Hey abasana husoma pia gojo juwa wende gamkozo yero gamim swibani shayabo wenda ho eshelea guna hubeze njema chazembize hija hizo zangu. Oh mwana mwana wangu imaisha kaya simongo. Oh mwana mwana wangu kamjodo eshelea bawe wangu tichende tienshi hanawe gamkozo yero ho tuwanza uone tabu kamswibirifu chayabo wendao ishelea unanze uparise wema waheri ishelea ngabo wenji washa. Oh mwana mwana wahangu imaisha kaya. Oh, mwana, 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 hongu. Kamjido eshelea, bawe wa hongu. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl.
Αυτό το θέμα της ενέργειας, τα μέτρα και το πλαφόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πως πλαφόν στο ρωσικό αέριο. Φαίνεται πως διχάζει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και τις ανακοινώσεις της Προέδρου της Κομισιόν της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ενδεικτικά αναφέρω, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει, ότι αυτά τα 5 μέτρα είναι ο υποχρεωτικός στόχος για μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, πλαφόν για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, την υποστήριξη της ρευστότητας εταιρείες ενέργειας και την εισφορά αλληλεγγύης για εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Εν πάση περιπτώσει, το πολίτικο σήμερα που παρουσιάζει αυτές τις προτάσεις της Κομισιόν λέει πως διχάζουν τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά θα φανούν στην, θα δω, αν θα δώσουν περιθώρια ελιγμών στην κυρία Φόντερ Λάιεν εν ώψη της ομιλίας για την κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα. Σας θυμίζω βεβαίως πως η Γερμανία έχει δηλώσει ότι είναι επιφυλακτική με την ιδέα αυτή, την ίδια ώρα που η Ουγγαρία, να μην ξεχνιόμαστε ότι είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στάση και η θέση της Ουγγαρίας σε μια σειρά θεμάτων είναι αυτή που προκαλεί. Η Ουγγαρία λοιπόν τάσσεται κατά της πρότασης, το ίδιο και η Σλοβακία αλλά και άλλες δύο χώρες, όπως επικαλείται το πολίτικο. Πολωνία και Ιταλία θέλουν η Επιτροπή να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να επιβάλλει πλαφόν στην τιμή όλου του φυσικού αερίου που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέματα τα οποία είναι ορθάνικτα, θέματα για τα οποία οι αποφάσεις όπως όλα δείχνουν παραπέμπονται, θα πάνε στην σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου. Θέματα όμως που εμάς μας αφορούν για την καθημερινότητά μας και για το πόσο βαθιά βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Να μεν αλλά». Ο Απόστολος Παπάς ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει σταθερά τις μουσικές που ακούμε. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας φλιαρεί ακαταπαύστος, είναι προσκεκλημένος, δεν ξέρω, τον κοριτσιόν εδώ. Δεν φροντίζει να μην μας ρυθμίζει τον ήχο, αλλά μόνο να μας επισκέπτεται. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή λοιπόν είναι στο μικρόφωνο 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε. Ο τρόπος είναι απλός, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε ακόμα και με στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο mail μας δηλαδή, που είναι ibaltadji@ert.gr. Αποφασίσαμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής να διερευνήσουμε ένα θέμα που μας προκάλεσε το ενδιαφέρον μας, που είναι η επιστολή 40 βιομηχανιών στην Κομισιόν για την λήψη έκτακτων μέτρων. Κάνουν λόγο για έναν χειμώνα ζωής και θανάτου για πολλές δραστηριότητες της βιομηχανίας. Την επιστολή αυτή την υπογράφουν βαριά, αυτό που λέμε βαριά ονόματα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ έναν εξ αυτών, τον κύριο Αντώνη Κοντολέων. Είναι ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ. Καλό σας μεσημέρι κύριε Κοντολέοντα.
Καλό σας μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Και στους ακροατές σας. Προβληματισμένοι είμαστε, αλλά ελπίζουμε να επικρατήσει η σύνεση και οι διαφορετικές απόψεις από τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν την Επιτροπή να πάρει τη σωστή απόφαση.
Μάλιστα, μ' αρέσει η αισιοδοξία σας. Για έλατε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό.
Αλλιώς δεν θα είχε επιβιώσει η ελληνική βιομηχανία τα τελευταία 10 χρόνια. Κρίση, πανδημία και τώρα ενεργειακή κρίση.
Ναι, αλλά γιατί επιβιώνει, ναι, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θέλετε?
Όχι,
να...
Όχι, το αντίθετο.
Ωραία, γιατί επομένως η αισιοδοξία που εγώ έκανα σχόλιο πήγαινε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα.
Όχι, το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς, αυτό λέει και η επιστολή, αν τη διαβάσετε,
την
εκφράζει
είδα.
Την αγωνία μας και εμέσως την αντίθεσή μας με αυτά που πάει και ανακοινώνει και σχεδιάζει να κάνει η Επιτροπή.
Ωραία, ελάτε να το πάρουμε λίγο από την αρχή, κύριε Κοντολέων. Okay. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εξηγήστε μας, γιατί εσείς αυτό που ζητάτε στην επιστολή την οποία είδα, ζητάτε τη λήψη έκτακτων μέτρων από την Κομισιόν για έναν χειμώνα που χαρακτηρίζεται, είπατε, ζωής και θανάτου για πολλές δραστηριότητες. Και βεβαίως διατυπώνετε την ανησυχία σας για αυτό που υπάρχει μπροστά.
Ναι, κοιτάξτε, να τα πάμε λίγο και να μπορούν να τα καταλάβουν και οι ακροατές σας. Το να μπαίνει στο τραπέζι ξαφνικά από την Van der Leyen ότι θα βάλω πλαφόν στην τιμή του ρώσικου αερίου, το οποίο είναι προφανές και στα κείμενά τους το παραδέχονται, ότι αυτό θα κόψει τη ροή του φυσικού αερίου από την Ρωσία, και στη χώρα μας θα κοπεί ο Turk Stream προφανώς. Αυτό δεν ξέρουμε αν έχουν αντιληφθεί την επίπτωση που θα έχει στην εγχώρια βιομηχανία.
Ναι.
Γιατί άλλο να λέμε ότι μέχρι τώρα συμφωνήσαμε στο 15% μείωση στο οκτάμηνο, το οποίο είναι ένας στόχος πολύ εφικτός, και μόνο να βάλουμε λιγνίτη, να ανέβει η λιγνητική παραγωγή, το πιάναμε τον στόχο ως ελληνική κυβέρνηση. Το να πάμε να πούμε μόνοι μας, χωρίς να έχει χώρα αποθήκευση. Το διευκρινίζω, η Γερμανία λέει ότι γέμισε τις αποθήκες.
Γιατί έχει αποθήκες. Εμείς δεν έχουμε αποθήκες.
Εμείς δεν έχουμε. Mm. Και τις έχει κόψει ήδη ο Ρώσος το αέριο στο Nord Stream 1, αποτέλεσμα πολιτικών αντιπαραθέσεων. Τέλος πάντων, το ότι δεν έχει κοπεί στη χώρα μας, mm-hmm. μας επιτρέπει αισιοδοξία. Αν κοπεί, αντί 7,3 θεραβατόρες, θα πρέπει να κόψουμε 26 θεραβατόρες. Είναι μεγάλο το νούμερο για την χώρα.
Ναι.
Αυτό, προσέξτε, αν κοπεί, κρεμιόμαστε όλοι στη Ρεβιθούσα, που έρχεται υγροποιημένο αέριο με καράβια.
Αυτό είναι για LNG όμως, ναι, ακριβώς.
Ναι, LNG. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχει. Α, και υπάρχει και μια άλλη πηγή που φέρνει το 20% το αέριο του Αζερμπαϊτζάν.
Ακριβώς.
Που λέμε. Λοιπόν, άρα εάν εξασφαλίζει η χώρα περισσότερο LNG, περισσότερα καράβια, μπορεί να είναι μικρός ο κίνδυνος. Αλλά όταν ξαφνικά μειώνουμε την προσφορά, βγάζοντας έξω τους Ρώσους, και θα αναζητεί όλη η Ευρώπη φορτία LNG, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπαίνει ένα ρίσκο. Αν θα βρεθούν τα φορτία σε εποχή χειμώνα που υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Και γιατί το περιορίζει το πλαφόν μόνο στο ρώσικο. Γιατί την τιμή δεν τη διαμορφώνει μόνο ο Ρώσος. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Τη διαμορφώνουν τα χρηματιστήρια. Το παιχνίδι χάθηκε εκεί.
Αυτήν την πρόταση της Κομισιόν, όχι εσείς απλώς που κινείστε και επιχειρηματικά και μας λέτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και ειδικοί στην ενέργεια, είπαν ότι ήταν μία από τις προτάσεις που είναι από αστεία έως επικίνδυνη.
Ναι, αλλά ξέρετε ότι δεν ξέρω αν δεν θα περάσει. Βλέπω ότι διαφωνούν κάποια κράτη-μέλη, αλλά ποτέ μιλές ποτέ, έτσι. Η πολιτική υπερισχύει, δυστυχώς. Και εδώ το πρόβλημα, που ενώ το αναγνωρίζουν στα κείμενά τους, είναι τα χρηματιστήρια, mm-hmm. Και μπαίνουν προτάσεις άλλες, πάνω σε αυτό δεν βλέπω κινητικότητα. Δηλαδή το θέμα είναι ότι θέλουν να προκαλέσουν πιο γρήγορες εξελίξεις στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Και λέει πώς θα το πετύχουμε αυτό. Θα το πετύχουμε
πιέζοντας έτσι περαιτέρω
το
Πούτιν.
Το οποίο όμως μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις.
Το παίρνει ο Πούτιν, απαντά εντωμεταξύ. Ναι.
Αυτό... Εμείς αν είδατε στις προτάσεις μας, ανάμεσα σε αυτές, είναι ότι εμείς θέλουμε να μας επιτρέψει και να μας δώσει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε μακροχρόνια συμβόλαια με ΑΠΕ, που είναι υποτίθεται πιο φτηνές και θα έρχονται όλο και περισσότερες. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση,
ναι,
και τη μορφή της αγοράς, δεν μας επιτρέπεται.
Γιατί το λέτε, τι εννοείτε με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, εξηγήστε το λίγο, γιατί εσείς το...
Ναι, προσέξτε, η Ελλάδα είναι μια, από πλευράς λειτουργίας αγοράς, είναι σε νηπιακή ηλικία. Είναι γεμάτη αγορά από στρεβλώσεις. Μια σημαντική στρέβλωση, η οποία δεν μπήκε βέβαια τυχαία, αλλά για λόγους να κερδίζει το χρηματιστήριο ενέργειας χρήματα, είναι ότι όλες οι συναλλαγές και όλη η ενέργεια περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Δηλαδή, το target model στην Ελλάδα δεν κατάργησε την υποχρεωτική αγορά, αυτό που λέγαμε compulsory pool. Δυστυχώς. Μην υπάρχοντας η δυνατότητα.
Φέρτε μας ένα παράδειγμα. Ξέρετε, μιλάτε, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά θέλω να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
Δηλαδή, αν εγώ.
Δώστε μας ένα παράδειγμα, παρακαλώ.
Να πάω να αγοράσω ενέργεια από ένα πάρκο φωτοβολταϊκό.
Ακριβώς.
Και να του πω ότι τη συμφωνούμε στα 60 ευρώ, να μου δώσει την ενέργεια έξω από το χρηματιστήριο, να του δώσω τα λεφτά να τελειώσουμε.
Αλλά
τελειώνουμε τη συναλλαγή. Τώρα όμως, τι λέει, η Ελλάδα δεν γίνεται έτσι, λέει. Εσύ παραγωγέ, πουλάς την ενέργεια στο χρηματιστήριο, εσύ αγοραστή, βιομηχανία...
Θα την πάρεις μέσω χρηματιστηρίου.
Πας και αγοράζεις πάλι, αλλά όταν την αγοράσω εγώ θα πληρώσω 500 αν είναι η τιμή τρέχουσα. Όταν την πουλάει, έρχεται η κυβέρνηση και του λέει σου παίρνω, θα πάρεις 85 μόνο. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να βγούμε έξω από το χρηματιστήριο, μια ωραία συναλλαγή, έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εδώ είναι οι παιδικές ασθένειες παρότι έχουμε 2 χρόνια λειτουργία.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, ένα άλλο πολύ ωραίο μέτρο που προτείνουμε και σας άκουγα προηγουμένως που μιλάγατε, νομίζω αυτό έχει βάλει η Ουγγαρία και η Πολωνία, αλλά νομίζω και άλλες χώρες, είναι μέσω του μηχανισμού που έχει που κάνει παρακράτηση υποχρεωτική των δικαιωμάτων να ρίξει δικαιώματα διοξιδίου στην αγορά.
Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ σύνθετο έτσι όπως το λέτε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι.
Μέσα στο κόστος που έχουμε υπάρχει και μία τιμή, μία χρέωση που προκύπτει από την υποχρέωση να αγοράζουμε δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα.
Α, ναι, στη λογική, ναι, σωστά.
Αυτή η τιμή μέχρι, πριν μια εβδομάδα ήταν 100 ευρώ. Πάλι εκεί η σπέκουλα χρηματιστηριακή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί ότι στα χρηματιστήρια είτε στην διαμόρφωση τιμής του φυσικού αερίου είτε στη διαμόρφωση των δικαιωμάτων διοξιδίου, που αυτά συναρτούν και διαμορφώνουν την τελική τιμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παίζουν ρόλο. Εκεί πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ξέρετε, όλο αυτό το χρηματιστηριακό που λέτε τώρα, κύριε Κοντολεόντα, και σας ακούω, με παραπέμπει κάποια χρόνια πίσω με αντίστοιχη ιστορία τη χρηματιστηριακή. Δηλαδή, εδώ μας λέτε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι και όλο αυτό το, την υπερβολική αύξηση στις τιμές ενέργειας την προκαλούν τα χρηματιστήρια.
Το μισό είναι χρηματιστήρια.
Μάλιστα.
Το μισό, προσέξτε, μόλις γίνεται μια δήλωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα παρέμβω ή το ζητούν κάποια κράτη, από 100 πήγε 68 μέσα σε 2 μέρες.
Μάλιστα.
Στα χρηματιστήρια. Θέλω να πω ότι εκεί περιμένουμε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εκεί είναι δογματισμός.
Ποιοι δεν κερδίζουν από όλο αυτό το παιχνίδι, κύριε Κοντολέοντα, το χρηματιστηριακό?
Οι σπεκουλαδόροι. Κάνουν προαγορές, κοιτάνε την τάση της αγοράς, ψυχολογία. Δεν φταίει, δεν είναι ο Ρώσος αυτός που ανεβάζει τις τιμές στο TTF, στο χρηματιστήριο του αερίου. Είναι το ότι επιτρέπεται να παίζουν, να παίρνουν θέσεις, να πουλάνε, να κάνουν. Η λειτουργία γενικά του χρηματιστηρίου είναι επικίνδυνο πράγμα.
Εκεί ποιος μπορεί, συγγνώμη, σε μια ελεύθερη αγορά λοιπόν, κύριε Κοντολέοντα, ποιος μπορεί και με τι τρόπο να παρέμβει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν
δηλαδή, ιδέες. Κατά το κοινό λεγόμενο, ξαναλέω αυτό που λέγαμε στη διάρκεια της κρίσης. Ποιος θα βάλει φρένο σε αγορές?
Ναι, είδα προτάσεις όπως να μην ισχύει το TTF και να κάνουμε μια άλλη τιμή. Δηλαδή το TTF τι είναι? Είναι το χρηματιστήριο της Ολλανδίας.
Ναι.
Στο οποίο πλέον οι ποσότητες που περνάνε και διαπραγματεύονται δεν είναι και τόσο μεγάλες. Υπάρχουν προτάσεις τώρα στο τραπέζι. Δηλαδή από παράγοντες έτσι να υιοθετήσουμε την τιμή της Ασίας, να φτιάξουμε ένα νέο δίχτυ. Κοιτάξτε, η Ιταλία έχει δικό της hub. Η Ισπανία έχει δικό της hub. Εκεί οι τιμές είναι χαμηλότερες.
Ναι.
Γιατί διαμορφώνονται από τα φορτία LNG που πάνε πάρα πολλά στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εμείς τα συμβόλαιά μας είναι με το TTF. Τα
μάλιστα. Πιο πολλά.
Αυτά που έχουμε με αέριο αγωγού. Τα υπόλοιπα με τα καράβια δεν ξέρει κανένας τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
Πείτε μου κάτι. Διάβαζα κάπου, γιατί αναφερθήκατε για την Ιταλία και τα λοιπά, ότι η Νορβηγία, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή μιλάει, λέει πως η χώρα αυτή λέει πως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι θετική σε ένα πλαφόν. Αυτό τι σημαίνει και πώς μπορεί να επηρεάσει?
Ναι, άμα δεν έχει πρόβλημα από το αέριο. Κοιτάξτε, όταν προηγείται, όταν μπαίνει μέσα πρώτη απόφαση πολιτική, έχω πόλεμο με τη Ρωσία, μετά αρχίζει το παιχνίδι και γίνεται επικίνδυνο.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπαίνει δεν προτάσσεται το εάν αντέχεται αυτός ο πόλεμος και το τι σημαίνει, τι επιπτώσεις θα έχει στον ευρωπαϊκό λαό και αν είναι δυνατή να γίνει αυτή η μείωση. Μας μιλάνε ότι πρέπει να γίνει μείωση της κατανάλωσης, αλλά αυτό ανατρέπει τα πάντα, έτσι. Και το θέμα είναι, βλέπετε ένα κείμενο της Επιτροπής όπου μπαίνουν κριτήρια ποια βιομηχανία μπορεί να απαλλαχτεί. Αυτό δεν μπήκε τυχαία. Αυτοί που υπογράφουν το κείμενο που είδα τις 40 μεγάλες
ναι.
είναι αυτοί που επέβαλαν να μπουν αυτοί οι όροι. Άρα το ρίσκο για την Ελλάδα είναι να μην γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως.
Του βασιλέως, μάλιστα.
Δηλαδή να εξαιρεθεί η γερμανική βιομηχανία π.χ. ως κρίσιμη και στην Ελλάδα εμείς να γίνουμε βασιλικότεροι, γιατί ποιος θα κόψει άμα πάμε σε 20.
Α, να εξαιρεθεί η γερμανική.
Προσέξτε, στην Ελλάδα το 70% του αερίου πάει στην ηλεκτροπαραγωγή.
Μάλιστα.
Η Γερμανία είναι το 20%. Άρα και εκεί... Ποιος θα κόψει? Εμείς θα μπορούμε να κόψουμε την ηλεκτροπαραγωγή σε πολύ μικρό ποσοστό, όσο μπορεί να αναπληρώσει ο λιγνίτης.
Mm-hmm.
Άρα, ποιος θα κόψει? Η βιομηχανία, που είναι το 10%. Εμείς έχουμε το 10% της κατανάλωσης.
Στην ουσία τώρα...
Άρα θα έρθει το βάρος πάνω μας.
Ναι, καταλαβαίνουμε ότι...
Και δεν μπορούμε να αρνηθούμε, το ξεκαθαρίζω. Εάν μας ζητηθεί, διαχρονικά όποτε μας ζητήθηκε, να ματώσουμε και να κόψουμε, να χάσουμε πωλήσεις, το κάναμε.
Mm-hmm.
Αλλά εδώ τώρα θα είναι βαρύ το πλήγμα.
Πείτε μου.
Εάν κοπεί ο Turk Stream, θα είναι βαρύ το πλήγμα. Έτσι, θα είναι μεγάλες ποσότητες. Θα χάσουμε αρκετή παραγωγή. Θα πρέπει να μειώσουμε σημαντικά την παραγωγή.
Την παραγωγή, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κύριε Κοντολέοντα, συντονίζονται και επιχειρήσεις άλλων κρατών μαζί σας ή αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο με αναφορά τη Γερμανία, το γεγονός ότι το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας ευρωπαϊκής είναι διαφορετικό, άρα και οι συνέπειες όχι απλώς στα νοικοκυριά αλλά και στη βιομηχανία είναι διαφορετικές και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συντονιστείτε και εσείς μεταξύ σας τα αιτήματα
όχι,
αυτά.
Όχι, μεταξύ μας συντονιζόμαστε, όπως είδατε.
Εννοώ πανευρωπαϊκά, όχι στην Ελλάδα μόνο.
Ναι, πανευρωπαϊκά. Αυτή η επιστολή είναι πανευρωπαϊκή.
Το είδα, ναι.
Ναι, και υπάρχει μια αντίστοιχη, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί, από τους Χαλιβουργούς.
Α, μάλιστα.
Αυτή περιεχομένου.
Μάλιστα,
και αυτοί χτες. Απλά δεν την έχουν δημοσιοποιήσει. Άμα δω ότι δημοσιοποιήθηκε, αντίστοιχου περιεχομένου. Εκφράζουν πάλι την αγωνία και την αντίθεση. Πανευρωπαϊκά λίμωνο, μα εκεί είναι όλο το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Συμμετέχουμε ενεργά στους συνδέσμους πανευρωπαϊκούς, που έχουν μεγάλη δύναμη, και προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις. Το θέμα είναι η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δύναμη να αντιταχθεί εφόσον κρίνει ότι πλήττονται εθνικά συμφέροντα.
Εσείς τι λέτε, έχει? Έχετε απάντηση, θέλετε να μας τη δώσετε?
Δεν κάνουμε πολιτική.
Μην βάζετε ρητορικές ερωτήσεις, γιατί δεν θα μείνουν ρητορικές σε έναν δημοσιογράφο, κύριε Κοντολέοντα.
Όχι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι δύσκολα.
Ναι.
Δύσκολα. Δηλαδή οι Γερμανοί κάνουν ό,τι θέλουν, είναι προφανές.
Αυτό. Αυτό ένα μέρος της πολιτικής που εφαρμόζεται και που έχει το κόστος που έχει σε όλους μας, πολίτες και νοικοκυριά και βιομηχανία, εντάξει, είναι συνέπεια της Γερμανίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντολέοντα, για τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε πάντως για το βήμα που μας δίνετε.
Να είστε καλά.
Είναι
υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων ήταν, φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος στην εταιρεία Eviken. Είναι μία από τις ελληνικές εταιρείες που μαζί με υπόλοιπες ευρωπαϊκές διαμόρφωσαν αυτήν την επιστολή έκκληση, εν πάση περιπτώσει, προς την Κομισιόν σχετικά με τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν να ληφθούν. Τα ακούσατε πριν από λίγο που τα ανέλυε ο κύριος Κοντολέων, πώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, πλαφόν στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία μόνον. Και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είναι η ώρα που τους ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, για να τον ακούσουμε λίγο.
Ευρωζώνης, που είναι 4,1% και που μας κατατάσσει πέμπτου σε ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώνεται πλέον πάνω από 7,5%. Πρόκειται για ένα γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία μετά την ισχυρή ανάκαμψη του 2021 διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της. Και αυτό φυσικά δεν έγινε τυχαία, δεν συνέβη έτσι απλά. Όπως αναγνωρίζεται διεθνώς, οφείλεται στην επαγγελματική διαχείριση ενός άρτια πολιτικού και οικονομικού σχεδίου. Οι επιδόσεις που καταγράφει η ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αύξηση των εξαγωγών και των τουριστικών ροών, αλλά και τη μείωση της ανεργίας, αναδεικνύουν ότι σε μια από τις πλέον δύσκολες και ταραχώδες περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας, η ελληνική οικονομία όχι μόνο αντέχει, αλλά και ενδυναμώνεται. Επιβάλλουν ταυτόχρονα οι εξελίξεις αυτές τη συνέχιση της προσπάθειάς μας στην ίδια κατεύθυνση. Επιβάλλουν τη διατήρηση των συνθήκων σταθερότητας, ώστε να συνεχίσουμε τη στήριξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Έχουμε βέβαια, όπως ολόκληρη η Ευρώπη, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Η κυβέρνηση συναισθάνεται πλήρως της αγωνίας της κοινωνίας. Γι' αυτό, βασική προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Και στην κατεύθυνση αυτή, αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, προετοιμάζονται οι αποφάσεις στήριξης της κοινωνίας για το επόμενο διάστημα, σταθμίζοντας πάντοτε σωστά τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν. Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει τόσο τα έκτακτα όσο και τα μόνιμα μέτρα για την ανακούφιση της κοινωνίας. Έρχομαι τώρα στις προτάσεις που θα καταθέσει η Ελλάδα στην ατζέντα του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενέργειας. Αύριο Παρασκευή, στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, η Ελλάδα θα ζητήσει τη λήψη άμεσων και γενναίων μέτρων και αποφάσεων. Έχουμε ξεπεράσει το σημείο 0 και είναι αδιανόητη οποιαδήποτε αναβλητικότητα. Θέλω να επισημάνω ξανά ότι οι προτάσεις που κατέθεσε σε προηγούμενο χρόνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται πλέον στη βασική ατζέντα, στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Να σημειώσω ακόμα ότι οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν εκδοχές του μηχανισμού που έχουμε οικοδομήσει εδώ, του μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων από τους ηλεκτροπαραγωγούς. Και μέρος των προτάσεων και του σχεδίου αυτού έχει υιοθετηθεί και από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία. Είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και απαιτούνται πολιτικές και λύσεις στη μεγάλη κλίμακα. Στα μεγάλα προβλήματα και στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε άμεσα περισσότερη και όχι λιγότερο Ευρώπη. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ξεκινώντας από το δημόσιο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένα βασικό μέσο στήριξης για την πατρίδα και την κοινωνία στη δεδομένη περίπτωση. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει σπατάλη ενέργειας, υπάρχει περιθώριο να εξοικονομήσουμε ενέργεια με ό,τι σημαντικό και θετικό θα σημαίνει αυτό τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον. Για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων, που είναι γνωστά και έχουν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, ανακοινώθηκαν χθες και θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα κίνητρα και αντικίνητρα. Έρχομαι τώρα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με αφορμή την έναρξη, χθες η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων θα γίνεται γνωστό από τώρα. Είναι ήδη γνωστό το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τον Ιούνιο του 2023. Με τον τρόπο αυτό, εκπαιδευτικοί, μαθητές, οικογένειές τους θα μπορούν να προγραμματίσουν την προετοιμασία τους έγκαιρα και να γνωρίζουν πώς να πορευτούν. Επιπλέον, η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, προανήγγειλε νέα νομοθετική ρύθμιση που δρομολογείται, ώστε κάθε χρόνο το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων να είναι γνωστό από τις 15 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσω ότι ήδη από φέτος ανακοινώθηκαν πολύ πιο νωρίς τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, γίνονται ηλεκτρονικές εγγραφές και μεταγραφές στα πανεπιστήμια, ενώ εξίσου έγκαιρα έγιναν και εγγραφές μαθητών στα σχολεία. Ο Υπουργός παρουσίασε επιπλέον τις καινοτομίες που θα ισχύσουν φέτος στα σχολεία. Αναφέρω χαρακτηριστικά. 8.600 νέοι διορισμοί σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Έτσι θα φτάσει τους 25.000 ο αριθμός των μόνιμων διορισμών την τελευταία διετία. Επέκταση του ολοήμερου από τις 4 στις 5.30 και ενίσχυση με νέο περιεχόμενο. Εκπαιδευτικοί όμιλοι, ψηφιακά εργαλεία όπως διαδραστικοί πίνακες, σετ ρομποτικής, παιδαγωγικοί σύμβουλοι και μέντορες, ενδοσχολικοί συντονιστές. Το πρόγραμμα Φιλία για την πρόληψη, εκπαιδευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση για την προστασία των παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού. Και παράλληλα φέτος θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καινοτομίες που είχαν ενταχθεί στα σχολεία μας από πέρσι.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυρίου Οικονόμου, τα της ενέργειας και σε σχέση με την Ευρώπη, το πρώτο μέρος αυτών που ακούσαμε, και αμέσως μετά πέρασε στα μέτρα εν ώψη του γεγονότος ότι τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Τέρμα οι διακοπές, ξαναγυρνάμε στα Θρανία. Όλοι.
Θα σ' ορκιστώ πως αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω. Ό,τι έμεινα από το χαλασμό θα σου χαρίσω. Το τελευταίο μου ναυάγιο πριν ζήσω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια. Θα με έβαλε να σε παιδέψω. Πριν το τρελό χορό της σου φορέψω. Κι όσο τα κόκκινα τα πέπλα μου θα υφαίνεις. Μες στο καθρέφτη θα σε βλέπω να πεθαίνεις. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες. Εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες. Εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε εδώ, ελπίζω ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησα στο πρώτο μέρος σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού, του ρωσικού αερίου και πετρελαίου. Την απάντηση την έδωσε χθες, θυμόσαστε που το συζητάγαμε εδώ τέτοια ώρα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Βλαδιβοστόκ, μίλησε εκεί στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ της Ανατολής, που τι είπε, είπε πως δεν θα τους προμηθεύσουμε απολύτως τίποτα, αν αυτό είναι αντίθετο με τα συμφέροντά μας, δεν θα προμηθεύσουμε ούτε πετρέλαιο, ούτε άνθρακα, ούτε φυσικό αέριο, τίποτα απολύτως, και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζεται και το σενάριο να αναθεωρήσει ή εν πάση περιπτώσει να αναστείλει τη συμφωνία που έγινε μόλις τον Ιούλιο και επέτρεψε την επανάληψη εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Τη σκητάλη, αφού είπε βεβαίως, όπως λέγαμε και χθες, ότι η Δύση έχει υπονομεύσει την παγκόσμια οικονομία με μια επιθετική προσπάθεια να επιβάλλει την κυριαρχία της σε όλο τον κόσμο. Λίγο αργότερα χθες τη σκητάλη την πήρε και ο Ερντογάν, που ταυτίζεται απολύτως, είναι φτιάχνει μέτωπο με τον Πούτιν σε σχέση με τη στάση της Ευρώπης, της Δύσης θα πω εγώ. Αλλά τώρα όλα αυτά, έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο που κάθε φορά χαιρόμαστε να συνομιλούμε μαζί του. Είναι ο Γιώργος Καπόπουλος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Ενδιαφέροντα όλα αυτά,
Κοίταξε, το στοίχημα και η επένδυση του Πούτιν είναι ολοφάνερο. Επενδύει και προεξοφλεί την διάσπαση του μετόπου που έφτιαξε η Δύση απέναντί του μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Mm.
Φαίνεται ότι υπάρχουν ρογμές στην ενότητα της Δύσης που δεν αποκλείεται να γίνουν και ρήγματα.
Φαίνεται αναφέρεσαι ότι... σε τι?
Αναφέρομαι στην ενεργειακή πολιτική πρώτα mm-hmm. και πάνω απ' όλα,
mm-hmm.
που η εικόνα είναι ως όσον εαυτόν σωθεί του.
Ναι, βλέπουμε και πώς τοποθετούνται στις ναι. προτάσεις της...
Εν τω μεταξύ είναι σουρεαλιστική συζήτηση για το πλαφόν, διότι μιλάμε για πλαφόν επί ενός προϊόντος το οποίο μπορεί να μην υπάρχει στην αγορά.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε ότι αν η Ρωσία δεν κλείσει τελείως την κάνουλα του φυσικού αερίου, τότε οι Ευρωπαίοι θα επιβάλλουν πλαφόν.
Ναι.
Ώστε να μην παίρνει η Ρωσία παραπάνω χρήματα για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά της...
απολύτου σύγχυσης, λέω τώρα εγώ, στην καλύτερα.
Και το ναι. ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι στο ύψος των περιστάσεων, διότι εδώ και πολλά χρόνια έχει τραβήξει χειρόφρενο στην ενοποίησή της.
Και τις έχουν τύχει και πάρα πολλά δύσκολα και αυτό που μόλις τώρα είπες, ότι έχει πλήρη αδυναμία η Ευρώπη τελικά να διαχειριστεί αυτά τα μείζωνα θέματα που έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι. Και φαίνεται και η ανεπάρκεια στην οποία αναφέρεσαι, εννοώ την πολιτική ανεπάρκεια των πολιτικών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστούν τα μείζωνα αυτά θέματα.
Έτσι είναι.
Ναι.
Φαίνεται ότι όταν οι Ευρωπαίοι την επαύριον της εισβολής στην Ουκρανία πήραν αυτές τις αποφάσεις για σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η σύγκρουση θα κρατήσει τόσους μήνες.
Mm-hmm.
Γιατί αλλιώς ήταν φανερό τι θα συμβεί. Μια χώρα της οποίας επιβάλλονται εξοντωτικές κυρώσεις θα κάνει ό,τι μπορεί για να πιέσει την πλευρά που βάζει τις κυρώσεις να τις άρει. Εάν θέλανε λοιπόν οι Ευρωπαίοι να είναι συνεπείς προς αυτά που διακηρύσουν δημόσια, δεν μπορούν να μιλάνε για αποφάσεις χωρίς κόστος. Δηλαδή η ρήξη και η μετοπική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ώστε οι Ευρωπαίοι να μην αποδεχτούν ούτε έμεσα ούτε σιωπηρά την εισβολή στην Ουκρανία,
mm-hmm.
σημαίνει στρατηγική κρίση στην ενέργεια με απρόβλεπτες συνέπειες για την Ευρώπη.
Και που επισπεύδει και φέρνει πολύ πιο γρήγορα τώρα, σκέφτομαι εγώ δυνατά, συνομιλώντας μαζί σου, αυτό που πάρα πολύ συχνά συζητούσαμε έτσι μεταξύ, ίσως και πολυτελώς κάποια χρόνια πριν, το να έχουμε ένα δίπολο Ανατολής και Δύσης. Το λέω αυτό γιατί ο Πούτιν, είδες πώς το είπε, πώς μίλησε για την Ευρασία, ότι η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού βρίσκεται σε άνοδο και είναι εδώ οι ευκαιρίες όλες.
Μα είναι φανερό.
Θέλω
ότι...
να πω τραβά γρήγορα τις διαχωριστικές γραμμές και το ερώτημα που θέτω από την πρώτη μέρα είναι τελικά τι γίνεται. Η Ρωσία, εάν θεωρηθεί ότι αυτό θα ισχύσει, μπαίνει στο ανατολικό μέτωπο, έχει αποχαιρετήσει για πάντα τη Δύση.
Νομίζω ότι η προτεραιότητα της Ρωσίας παραμένει ένα καθεστώς ασφαλείας στην Ευρώπη
mm-hmm.
που να εξυπηρετεί και τα δικά της δυτικά συμφέροντα. Αυτό ήταν μόνιμη επιδίωξη της Μόσχας από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και τη Συμφωνία του Ελσίνκη το 1975.
Σωστά, και στον άξονα αυτό κινήθηκε.
Λοιπόν, χωρίς να νιώθει ασφαλή στην Ευρώπη, χωρίς να νιώθει ότι αμφισβητείται η θέση της ως μεγάλης δύναμης, η Ρωσία δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη της στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Μπορεί με την συνεργασία με την Κίνα και με τις χώρες του Ειρηνικού να διαψεύσει αυτό που έλεγαν οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί, ότι θα γίνει ένα κράτος παρίας. Μόνο αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις ψηφοφορίες που έγιναν στον ΟΗΕ για τα καταδικαστικά ψηφίσματα. Ποιος ψήφισε υπέρ, ποιος έκανε αποχή και ποιος ψήφισε κατά.
Mm-hmm.
Αρκεί να δούμε την άνεση με την οποία κινείται η Ρωσία στην ομάδα BRICS και την μετάβαση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής των G20 στον Παλί της Ινδονησίας τον προσεχή Νοέμβριο.
Σωστή.
Θα μιλάμε, Ευαγγελία, μάλλον για μια διασπασμένη παγκοσμιοποίηση.
Μάλιστα.
Με την διάσπαση να μην είμαστε βέβαιοι ποιον εξυπηρετεί. Διότι αυτή τη στιγμή εμφανίζονται οι αντίπαλοι στην Ουκρανία να δουλεύουν για την Κίνα. Διότι δύο τι να θα συμβούν. Ή θα ιτηθεί η Ρωσία στην Ουκρανία και θα έρθει η Κίνα να αγοράσει κοψοχρονιά τα ερείπια της ρωσικής οικονομίας. ή θα νικήσει η Ρωσία στην Ουκρανία και η αξιοπιστία της Δύσης απέναντι στην Κίνα, η ικανότητα των ΗΠΑ να στήσουν μια ευρύτατη αντικινεζική συμμαχία δεν θα είναι τόσο εύκολο.
Μάλιστα. Πρόβλεψη δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι.
Όχι.
Ναι.
Η πρόβλεψη είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βαδίζουν προς την χείρα, γιατί επιδρούν όλα σορευτικά. Έχουμε την κρίση της Ευρωζώνης και μάλλον την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στην Ευρώπη από το 2008, την επαύριο της Lehman Brothers, και το 2010 όταν η Ελλάδα βγήκε εκτός αγορών.
Ακριβώς.
Έχουμε την πανδημία 2,5 χρόνια.
Το ένα πίσω από το άλλο έρχεται.
Προσθέστε λοιπόν στο κόστος της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας
τις συνέπειες του πολέμου.
Του πολέμου. Ποτέ άλλοτε η Ευρώπη δεν έχει βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Είναι εκπληκτικό, διότι το σύστημα αγωγών που φέρνει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ευρώπη είναι παλιό, είναι της εποχής του ψυχρού πολέμου. Το 1970 έγινε η πρώτη διασύνδεση και φαντάσου, Ευαγγελία, ότι δεν επηρέασε ούτε η οχταετία Ρίγκαν την ενεργειακή συνεργασία, ούτε και η διαμάχη για τους πυράβλους μέσω Βεληνικούς, Πέρσιν και Κρούζ. Είμαστε πολύ χειρότερα από τότε δηλαδή.
Ναι, γιατί έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση που την οποία βιώνουμε, οι περίεργες ισορροπίες όπου υπάρχουν, και μέσα σε αυτό έχει βρει έναν ζωτικό χώρο, καλό ζωτικό χώρο, η Τουρκία, έτσι. Ναι. Δηλαδή στην ουσία κινείται, δεν ξέρω αν είναι η σωστή έκφραση, δορυφορικά αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, δορυφορικά και υποστηρικτικά. Είδαμε και τις χθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν σε μια ενδιαφέρουσα περιοδία που κάνει στα Βαλκάνια.
Ο Ερντογάν έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, να μπορέσει να επανεκλεγεί και θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Από την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη στα Βαλκάνια, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και εγώ δεν ξέρω πού αλλού.
Όπου γύρνε.
Ένα. Και δύο, με την αντιδυτική, με το αφήγημα της Δύσης που συνωμοτεί εναντίον της Τουρκίας που θέλει να γίνει μεγάλη δύναμη, με την Ελλάδα ένα πιόνι των Αμερικανών που χειραγωγείται με την Ελλάδα να χειραγωγείται από τους σταυροφόρους και τους απίστους της Δύσης που έχουν βάλει στο μάτι την Τουρκία. Αυτό είναι το αφήγημα. Τώρα, ο Ερντογάν μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Μπορεί να κάνει πρόωρες εκλογές όταν κρίνει ότι μπορεί να τις κερδίσει.
Ή και να τις αναβάλει.
Ή και να τις αναβάλει για ένα χρόνο πρώτη φορά και για δεύτερη φορά για άλλον ένα χρόνο.
Ναι, αλλά μία φορά για ένα χρόνο και άλλη μία για αυτή τη δυνατότητα δίνει το Σύνταγμα.
Ακριβώς.
Αυτό δεν το ήξερα το δεύτερο χρόνο. Ήξερα για έναν χρόνο.
Όχι, είναι για δύο χρόνια.
Α. Λοιπόν, επικαλούμενος τι λόγους?
Επικαλούμενος λόγους ακεραιότητας της χώρας, απειλής πολέμου.
Μάλιστα.
Άρα μια Τουρκία που είναι πολιορκημένο φρούριο απέναντι στους σταυροφόρους, εξυπηρετεί τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, η Ευαγγελία, δεν μπορεί να χάσει. Αν χάσει την επόμενη μέρα, στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθεί στη φυλακή. Τις χειρότερες περιπτώσεις τις έχουμε υπόψη μας όσοι ξέρουμε την ιστορία της Τουρκίας.
Σωστά.
Θυμόμαστε τον Μεντερές, τον Πρωθυπουργό για 10 χρόνια 50-60, τον Υπουργό Εξωτερικών Ζορλού, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Πολατκάν, να είναι κρεμασμένοι από τις αγχώνες σε ένα νησί στο Βόσπορο. Όταν έγινε το πρεκτόπημα του 60 και οι πρεξιπτωματίες εξετέλεσαν τον κλειστό ηγετικό κύκλο της κυβέρνησης.
Γιώργο, θα ξαναγυρίσω λίγο, γιατί αυτό το θέμα του συντάγματος της Τουρκίας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είσαι υποχρεωμένος, αλλά ρωτώ στον αέρα. Ξέρουμε ποιο άρθρο είναι?
Όχι, κάποιο άρθρο είναι, αλλά...
Γιατί πρέπει να το αναζητήσουμε. Μου κάνει εντύπωση ότι είναι ένα χρόνο συν άλλο ένα. Έχει ενδιαφέρον. Άρα έχει εργαλεία στα χέρια του, Γιώργο μου, ο Ερντογάν.
Δεν μπορεί να χάσει ο Ερντογάν.
Ακριβώς.
Κάνει τα πάντα για να παραμείνει
στην εξουσία. Ναι, αυτό εννοώ. Ότι έχει εργαλεία στα χέρια του για να μείνει στην εξουσία.
Μπορεί να φανταστείς τον Ερντογάν μια σκηνή όπως εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο απερχόμενος περιμένει τον επόμενο και στο τέλος αποχαιρετεί. Ότι μπορεί να φανταστείς τον Ερντογάν να παραδίδει την εξουσία.
Μα δεν υπάρχουν αυτά στην Τουρκία, Γιώργο μου. Είπες πριν από λίγο, αναφέρθηκε στο Μεντερές και όλα αυτά όσοι ξέρουμε. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο Γιώργος Χαπόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι. Τώρα εσείς εκεί, οι φίλοι έξω που με ακούτε, του Διεθνούς Δικαίου, για ψάξτε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Ποιο είναι το άρθρο του συντάγματος, δεν πρέπει να τα μάθουμε αυτά? Ήδη να τώρα εγώ σκέφτομαι τους επόμενους συνομιλητές. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, άντε.
Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη και αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Με ένα δικό σου φιλί κάθε φόβο βαθιά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Βρε Αντρέα, τι να πω και δεν μπορώ να πω και τα αυτά που γράφεις εκεί για όνομα. Άντε, καλά κάνεις και τα στέλνεις, τη διαβάζω εγώ. Σου στέλνω την καλημέρα μου. Κάτι γίνεται και με αυτόν τον τρόπο έστω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ όλους και όλες που μπαίνετε στον κόπο και επικοινωνείτε. Κυρία Αργυρίου, ναι, αφού τα είπαμε αυτά που λέτε και εσείς, τα είπαμε και εμείς. Νωρίτερα μιλώντας με τον κύριο Κοντολέοντα, τα ακούσατε και στην συνέχεια ένα μέρος τουλάχιστον σε σχέση με την ενέργεια, μιλώντας με τον συναδελφό μου τον Γιώργο τον Καπόπουλο, αλλά κυρίως η συζήτησή μας με τον κύριο Κοντολέοντα νομίζω ήταν αυτή η οποία έδινε τις απαντήσεις σε αυτά τα θέματα που και εσείς βάζετε. Αυτό το τραγούδι δεν μιλάμε ποτέ πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Για χαρά σας.
Και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστοί. Μα τα φτερά σου σιγοπριονεί. Γλυκό νερό στα δύο
άνοιξε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα Αντιγόνη. Κι ανοιχτοδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντάς.